Nu ko, dodamies miega meditācijām. Esam asins cieti, varam droši būt atlaidušies gultā. Es esmu šeit un es esmu tagad. Ne tik labi būt man. Es sajūtu savu ķermeni, savu templi, savus mājas ar šīs zemes. Man ir tik liela pateicība par to. Es pateicos par savām pēdiņām, kas man devuši šodien daudz, kuras varēja izstaigāt dažādas takas. Varbūt es paskrēju, varbūt es kaut kur nodarbojos ar kādu sportu, pasakos par to, kur man pēdas pieskārās zemē. Varbūt ar basām kājām pat izgāju. Cik labi, ka man ir viss tāds pēdiņas dots, visi pirkstiņi veseli. Paldies par veselīgām potītēm, apakšstilbiem, ceļgaliem, augšstilbiem, par manām kājām brīnišķīgajām, kuras man cauri nesuši šai dienai. Varbūt kādā jogas pozē tās palīdzēja nostāvēt, varbūt palīdzēja iztaipīties kaut kur. Varbūt aši atskriet no veikala vai uz darbu aiziet. Paldies manām kājām. Atslābinu, relaksēju, pateicos. Sajūt savus dzimumu orgānus. Tik skaisti, ka tur mīt tāds spēks. Spēks baudai, spēks dot dzīvību. Spēks atbrīvoties, spēks saspringt. Paldies! Pievēršamies vēderam. Iedomājamies, cik daudz, ko mēs šodien ēdām, ko mums šodien, kura bulciņa, kurš snēks, kurš mums tur ir. Paldies! Uzmainam savam vēderam, visiem orgāniem, kas tur strādā, nepārtraukti, nodrošinot mums enerģiju, baudīt šo eksistenci. Paldies manām plaušām par šo gaisu. Ievelku dziļāk, sajūtu plaušas. Izelpoju lēnu, lēnu ārā, sajūtu, kā man ķermenis vēl vairāk atslāpst. Cik skaisti es varu elpot. Es varu ieelpot, es varu izelpot. Atslābinu plecus, rokas, cik gan daudz ziņu manas pirkstiņas šodien uzrakstījuši. Paldies manām rokām, paldies, ka tās varēja šodien pieskārties, apskaut, varbūt turēt dakšiņu un ēst, varbūt kādu sačupināt, varbūt izmasēt pašai savas pēdiņas. Paldies! Paldies, ka man ir vesels, skaists ķermenis. Mans kakls var grozīt galvas, kur pusi gribu. Gribu skatīties, skatos, negribu pagriežos. Mēs ejai brīnišķīgai, skaistai izpausmai. Smaidam. Paldies, ka man ir mute mēle, ar ko izgaršot, zobe, ar ko sakost, deguns, ar ko sasmažot, auss, ar ko dzirdēt, klausīties. Šobrīd sadzirdu sevi. Paldies acīm, kurš šobrīd aizvērts un es varu aizslēgt ārējo pasauli un ienākt sevī. Paldies manam prātam, kas manī mājo vada. Un kad es vadu viņu, viņš vada mani. Un mēs miedarbojamies. Tas tik spēcīgs. Paldies manam ķermenim par šo iespēju justies kā mājās, izbaudīt, sataustīt, izgaršot, izrunāt, izklausīties. Es jūtos svētīt, es jūtos svētīts. Man tik daudz ir. Es šodien pateicos par dzīvību, par šo mirkli, kurā es meditēju, par un tālāk paši, par ko es šodien pateicos. cik labi, ka šodien notika vai nenotika kaut kas. Es varu pateikties par to, kas bija, par to, kas nebija. Kas ir visskaistākais? Kā es šodien sev uzlaboju? Kā es šodien sev labāk sapratu? Vai varbūt kaut kur dusmojoties, es atnācu pie kādas atklāsmes par sevi? Vai kaut kur tā priecājos un iepriecināju citus? Kas ir tas, kas caur mani šodien gājas? Kas skaisti ietekmējis mani, citus, izmainījis? Kas man lika kļūt par sevi labāku versiju? Es esmu tik ļoti, ļoti priecīgs par rītdienu. Ja es rīt pamodīšos, man būs vēl viena diena dzīvošanai. Es tajā dienā būšu pateicīga par iespēju. Ar to vien man pietiks, ka man ir iespēja vēl viena diena dzīvot, baudīt savus tos un mīļos cilvēkus, varbūt izdzīvot savus sapņus, cerības, varbūt izsapņot jaunus. Un kas vēl ir? Tāds, ko tu vēlies tam pievienot. Mums rītdien vēlos justies, izjust, kas ir tā emocija, kādā tu rītdien vēlies būt. Un es laižos šajā miegā naktī ar nodomu atpūsties, atpūtināt ķermeni, miesu, garu, piecelties no rīta enerģijas pilns. Es vēlos sapņos doties tālos skaistos ceļojumos. Vai varbūt es sapņos vēlos vienkārši lidināties, atpūsties. Varbūt es nevēlos sapņot. Laikam nodomu nakts sapņiem, nakts mieram. Varbūt man ir kāds jautājums, ko es vēlos sapnī saņemt atbildi. Un slaižos miegā. Lēni izelpam. Ielp 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Izelpa 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Ielpa 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Izelpa 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Ielpa 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Izelpa 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Turpinam savā nodabā, līdz mēs aizmiegam. Un dodamies sapņu pasaulēm.